halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda Voice of America waana idaacaddii fiidnimo ee idinkaga imanaysa Washington.
Fiidnimo axada bisha Noveembarna waa 29 sanadka 2015 waxaan idinka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband FM-da Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacaddana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Aashiq Ibrahim iyo Haaruun Macruuf.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi ka socda dowladda iyo weliba maamul goboleedyada oo galabta gaaray magaalada Gaalkacyo si ay dhexdhexaadin ugu abuuraan magaalada oo colaad u saameysay.
Ayaa halkan waa nin xawaye shaqadii oo aad u socotay inuu soo afro waxaa rabaa baaqi dhaqan jiro looda dhinacwa waxaa la qaadanayaa nabad haddii la helado halkan waxaan ka tegaynaa iyadoo nabadaas la qaadan karo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
470 caruur lama oran karo, 470 ciidana waa lami, 30 ogaa lama oran karo, 30 ragna waa lami, 15 lo' lama oran karo, 15 haweena waa lami.
Waxaa kaloo idiin haynaa qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo weliba barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona.
Dadka walaalaya Siiriyaha ayaa sheegay in duqeymo xagga cirka ah oo la rumaysan yahay inay qaadeen diyaaradaha Ruushka habeennimadii axadana ka dhacay dhinaca waqooyi ee Siiriya ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof, dhaawacna uu ka soo gaaray dad gaaraya 40 qof. Duqaynta xagga cirka ah ayaa la sheegayaa inay ka dhacday goob suuqa. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda Siiriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in duqayntu ka dhacday deegaanka la yiraahdo Ariha oo ah magaalo ku taalla gobolka Idlib oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xuduudda dalka Turkiga. Goobta ayaa waxaa maamulkeeda gacanta ku haya kuwo islaamiyiin ah, markaasi islaamiyiin xiriir la leh ama kooxda la yiraahdo Nusra oo xiriir la leh Al-Qaacida, mana aha goob ay ku sugan yihiin kooxda Daacish.
Dowladda Turkiga ayaa maanta sheegtay inay dalkaasi ka duulisay meydka duuliyihii waday diyaaraddii Ruushku soo riday toddobaadkii hore, diyaaraddaas oo ku soo dhacday dhinaca gudaha dalka Siiriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay in meydkaasi shalay la keenay dalka Turkiga, waxaana uu sheegay in loo habeeyey loona maamuusay sida ay qabto madhabta Orthodox-ka ee diinta Masiixiga. Wasiirku waxa uu sheegay in bayloodkii diyaaraddaasi waday ay soo dhacday kadib markii uu Turkigu toogtay diyaaraddaasi, wuxuuna Turkigu sheegay inay si sharci daraa ku soo gashay hawada dalka Turkiga. Warku wuxuu intaas ku darayaa in duuliyihii labaad ee diyaaraddaasina ay samata bixiyeen xoogaga amaanta ciidamada Ruushka iyo weliba kuwa dalka Siiriya.
Codbixiyaal ku sugan dalka Burkina Faso ayaa axadan dooranaya madaxweyne cusub iyo baarlamaan, wax loogu yeeray inay tahay doorashadii ugu furfurayd xagga taariikhda. 5 milyan oo dad ah oo isdiiwaan geliyay ayaa codkooda ka dhiiban doona, ayaa codkooda siin doona midka ay doonayaan 14 musharax oo madaxweyne. Dadka siyaasadda faaqidaana waxa ay sheegayaan in ka hor doorashada aanay jirin sawir cad oo muujinaya midka guuleysan kara. Haddii uusan midkoodna helin in ka badan 50% codadka la dhiibto, waxaa la qaban doonaa wareeg labaad. Madaxweynihii hore dalkaasi ayaa wuxuu u talinayay dalkaasi Burkina Faso muddo 27 sano ah ka hor intii uusan sanadkii hore isku dayin inuu meesha ka saaro xadka ah muddada uu dastuurku dhigayo oo uu iska dhigo mid u qalma in uu mar kale ama muddo kale sii hayo xafiiska. Tallaabadaasi ayaa dhalisay in dad mudaaharaadaya ay ku khasbaan inuu xilka ka dego.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in habeenkii xal ahaa ay joojisay ururinta xogta ku saabsan telefoonada ay isku diraan ama wacaan muwaadiniinta dalka Mareykanka ah, taasoo saameynaysay malaayiin qof oo dalka ku nool. Go'aankan ayaa soo baxay kadib markii si cad u arrintaasi u fashiliyey Ed Snowden oo ka tirsanaa sirdoonka dalka Mareykanka, taasi oo dood badan dhalisay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga gudaha ee dalkan Mareykanka u qaabilsan arrimahaas ayaa sheegtay inay bedelayso hannaanka ay xogta telefoonada ku ururin jirtay, ayna ku soo koobayso dhageysiga xogta telefoonada qaar kooban oo si gaar ah loo bartilmaameedsan doono. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. xaaladda magaalada gaalkacyo ee bartamaha soomaaliya ayaa deganayd maanta kadib dagaaladii shalay halkaasi ka dhacay oo ku dhinteen in ka badan 10 qof ilaa iyo 30 kale ay ku dhaawacmeen. wafdi uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke ayaa iyagu galabta tagay magaalada gaalkacyo. ra'iisul wasaaraha oo ka hadlayay sababta uu yimid magaalada gaalkacyana waxaa hadaladiisi ka mid ahaa.
ayaa waxaan qabay maanta waxa weeye shaqadii hadal waa la socotay in la soo afjaro maxaad waa baaq ilaa untido looda dhinacwa waxaa la qaadanaya nood haddii la hidaado halkan waxaan ka tegaynaa iyadoo noodaas la qaato kaliya. runtii waxaan rabaa in ummadda intii barakacdina ay deegaankii iyo ay ka tageen oo dhinac kusoo noqdaan. waxaan rajaynaya insha allah looda dhinacwa in saamgaladu dhici doono in runtii arrintan xal gaar iyo xal guud intoo laga gaari doono.
sidoo kalena ra'iisul wasaare cumar cabdirashiid sharmaarke wuxuu sheegay inuu kulamo la yeelan doono dhinacyada iska soo horjeeda isla markaana uu ka shaqaynayo sidii uu isugu keeni lahaa madaxda labada maamul.
waxaan la shirgeli doonaa haddii la hayda madaxda iyo dadka halka joogay waan sameysan doonaa. waxaan sugaynaa madaxweyne cabdiwali iyo madaxweyne cabdikariin inay haddii la hayaan burito soo gaaraan magaalada gaalkacyo labadooda. waana insha allah rajaynaynaa inay arrintaas ku dhawaato arrin muwaafiq ah runtii muwaafaqo guud laga gaaro arrintaas gaalkacyo oo xudun weeye soomaaliya dhan xudun tahay oo magaalo runtii saameyn badan ku leh dalka siyaasadiisa iyo amnigiisa intaba. marka waan rajaynaynaa insha allah inaanu afartii qodobshaday aan ka hadalnay bay ahayd in nabad in marka hore colaad oo dhan laga fogaado nabadna lagu baaqo in ciidamada iyo wixii keeni kara runtii durufaha keeni kara in dagaal si sahla ku dhaco in meesha laga saaro in guddi la saaro gala xaajadii meeshaan dhibka keentay iyo in dadkii barakacay runtii labada dhinac ay ka shaqeeyaan sidii loo soo celinlaha. marka intaasaan rajaynaynaa insha allah in muwaafaqo buux in laga gaaro annagana haddii la haynaan oon joogaynaa inta arrintan soo qabshada oo maasantii.
wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda. magaaladaasi gaalkacyana waxaa uga sii horreeyay hore ugu sugnaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa. magaalada gaalkacyo ayay dad fara badan ka qaxeen, ilaa haatanna weli waxaa ka jirta xiisad iyadoo ay weli aan la kala qaadin ciidamada labada dhinac. wixii kusoo kordhana idaacadaha iga soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan.
aad iyo aad umahadsan tahay haaruune. dhinac kalena waxaa magaalada garoowe isna tagay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo sheegay inuu halkaasi u tagay dadaalka nabadeynta colaadda magaalada gaalkacyo, waxaana uu la kulmay madaxweynaha maamulka puntland. waxaana warbixinteena garoowe nooga soo diray wariyaha iyaga nuux muuse birje.
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo la hadlay warbaahinta ayaa soo dhoweeyey dadaalada nabadeed ay wadaan madaxda maamulada dalka oo jubbaland ay qayb ka tahay. waxaana uu madaxweyne gaas ku eedeeyey dowladda federaalka colaadda magaalada gaalkacyo inay qayb ku leedahay.
waa soo dhoweynayaa madaxweynaha iyo waxdigiisa ay noogu yimaadeen sida aan filayo in ay gacan ka geystaan nabadeynta iyo joojinta dagaalkii ka dhacay gaalkacyo labaatankii bisha iyo shalay. marka waa soo dhaweynaynaa wanaagga ay wadaan iyo soomaalinimada iyo odaytinimada madax soomaaliyeed odayaal soomaaliyeed weeye inay noo yimaadaan oo wixii kaga aadana hawsha ay ka galaan waa ku soo dhaweynayna annagoo diyaar u ah inaanu la qaadano wixii maslaxada. waxaanse sheegaynaa runta rabnaa inaan beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed u sheegno dagaalkani dagaal maaha galmudug iyo burnaan ka dhexeeya. dagaalkan waa dagaal meelo kale laga soo abaabulay. ay eedda ugu horreysan ay leedahay dowladda federaalka sababta waxaa weeye dowladda federaalka ayaa iyadaa sharci darro ku abuurtay galmudug, iyadaa sharci darro ku hubaysay galmudug, iyadaa haddana sharci darro ku taageeraysa gardarada iyo dhibta ay ka wado mandiqada. wax maaha la qarinayo in si cad ay dagaalkaasi ay uga qayb galeen ciidamadii dowlad soomaalidu ay tababartay, ay hubaysay, qalabaysay hubkeedii iyo rasaasteedii iyo ciidamadeedii way wax dagaalka ku jiraa.
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan oo galinkii dambe ee maanta soo gaaray magaalada garoowe ayaa isagana dhankiisa sheegay in dhinac kasta oo qalad kale aysan ku eegan doonin.
safarka iyagu wuxuu ahaa mid degdega oo ay keentay xaaladii dagaal ee maalmihii dhaweyn labadii maalmood ka tagnayd gaalkacyo, oo aan isleenahay وقتي ما أنت كتير ووو يا نصيب ضر يا حمان إن الحالة دجال يا دباتوي يا وقتي أنا هذا عرف الله عزك اللهي عزله وحنا هذا دياره وحنون من لو حياة إن أنا عرف تاسية ذا كسو جرمنه أنا جيت كستو أنا جالا قيم قانون كريسة وحن رادين إن عيت هيدا ولا لا وحن رادين إن عيت هاي من نوع صوماليا وحن رادين إن عيت هاي إن نبض يهرب مرة من أولاده يعني المرة بوصل إن أنا أنت عصر عليك أنا بمين سي صعته يعد نضل ميتون وحن رمانا أد إذا كل شو رجينية مركع في ريون يدورا جان كسر عني هي حسن ليها أنا أنا جربتها يا وناج يا مصلحة يا صان وربنا إنه إلهي نقول إن ده صوتها مصلحة كلا يا دنك الله عين عين تاس إن دجال كنا استعجل حلنا وذين اللجارو من سواري نمر اللجارو أنا مرضا بدين ويلك أنا حبده كدري إن أنا هرمك أقول لي حنا وضلا عن بابين إن أنا اسمه يوسي سماينه ما يشتري الفيس كلا يقضي أنا عيل بيوت كقضنا iyawr oo horumaran ka fakar
madaxweynaha Jubaland ayaa sidoo kale sheegay inuu san qabsoomi karin barnaamijka Higsiga 2016ka inta ay taagan tahay olada magaalada Gaalkacyo
shalay waxa lagu fokus gareen 2016 Soomaaliya laba kun iyo toban iyo Soomaaliya xaqiiqay ku dhalaysaa la laga haday sheekada 2016 way soo noqotay Gaalkacyo maraysa Gaalkacyo waxa laga gaal la 2016 wala 2017 min laga waday kiiska Gaalkacyo waa mid Soomaaliya dhan u yaal waamid u baahan in aan arintaas soo noqono
inkastoo ay degan tahay xaaladda magaalada Gaalkacyo hadana waxa socda dadaallo lagu hakinayo colaadda mudug ee u dhaxaysa Puntland iyo Galmudug waxana soo baxaya baaqiyada culimaadinka iyo waxgaradka Soomaaliyeed ay u dirayaan qaybaha ku dagaalamaya mudug Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
Nuux aad iyo aad buu mahadsan yahay dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa inaannu la xiriirnay wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya si ay uga jawaabaan eedaha ka soo yeeray dhinaca Puntland wasaaraduna ay noo sheegtay ilaa haatan inaysan arrimahaasi aysan ka hadlaynin isla markaana arrimaha ciidanka ay qaabilsan tahay wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale waxaan la xiriirnay wasaaradda gaashaandhigga ilaa haatan nooma suuragalin aan ku helo khadka telefoonka inkastoo aan dhowr jeer isku daynay hase yeeshee warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya ayaa soo tabisay warbixin ay ka soo xigtay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirisaaq Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo sheegay uguna baaqay dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Gaalkacyo dirtu u dhaxayso inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalku ay wada hadal ku xaliyaan khilaafaadkooda isagoo dhinaca kala tilmaamay inaanu haynin warbixin cad oo sheegaysa in qaar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dagaalkaas ku lug lahaayeen waa sida ay baahisay isla markaana daabacday warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya wasiirka ayaa sheegay sida ay warbaahintu sheegtay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin inaysan ku lug yeelan karin wax ka baxsan waajibaadkooda qaran ee ah difaaca dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa mar kale aanu la xiriirnay madaxda dowladda federaalku waxaan ugu jawaabaa eedaha ka soo yeeray dhinaca Puntland marka ugu horeysa ayna suurta gashana waa idin la socodsiinina
dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa ay ka hadashay dagaalada ka socda magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaana dhinacyada halkaasii ku dagaalamay ugu baaqday in ay nabad iyo wada hadal ku dhameeyaan wixii u dhaxeeya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa sheegay in loo baahan yahay in guud ahaan mandaqada geeska Afrika ee nabad ahaato warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa sheegay in loo baahan yahay in wada hadal lagu dhameeyo dagaalada ka socda magaalada Gaalkacyo ee Soomaaliya waxaanu tilmaamay loo baahi qabo in dhinacyada ku dagaalamay deegaanadaasi ay joojiyaan dagaalada halkaasii ka socda wasiirka warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa ee Ciqaal International Airport waqti isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo maanta uu seenbay baxayeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya waa ay ka qayb galayaan shirar la xiriira dhinaca horumarka ayaa sheegay in loo baahan yahay in guud ahaan madaqada geeska Afrika ay noqoto meel nabdoon maruu ka hadlay colaadda ka socota magaalada Gaalkacyana waxa hadaladiisii ka mid ahaa
innagu mar kastaba waxaynu doonaynaa in gobolka laga noolaado Somaliland, Somalia, Djibouti waddanka Ethiopia in laga wada noolaado nabad xasilooni ay ka jirto waxaanu ugu baaqaynaa dadka inay nabad ilaaliyaan ee inay ku dhameystaan wixii khilaafaad ee dhexdooda jiray wada hadalna ku dhameystaan taas baan demtaqaynaa inuu u direyna
wasiirka socdaalkiisa ay ku weelinayeen gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirada caafimaadka iyo qorsheynta ayaa sidoo kale ka hadlay ujeedada socdaalkooda
intaan joogno waxaan la kulmi doonaa insha Allah safaaradaha iyo heedahaaba waxaan kala la kulmi doonaa ka faa'iisan doonaa fursada jaaliyada reer Soomaaliland ee Kenya laftiyada la kulmi doonaa insha Allah bidaan kariin iyada laftiyada bal sidii waan ka hawlgelinaa anu xafiis ku jiray marba la furay laakiin si dib loogu tayeen la xafiiska laftigiisa loo adkeyn lahaa xafiis weyn looga dhig lahaa ee laftigeeda ayaan ka hawlgelinaa safarkan waxa naga la shaqeynaya heedaha caalamka UN ta heeda UN ta ay naga la shaqeynaysa runtii balamada noo sameeyay marka balan baan ku tageynaa iska tageyna
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halkaan halkaad naga socotaan waa laantaabka Soomaaliga daacada Voice of America dhigistiyaal waxaad caalamka oo dhan naga dhageysanaysaan bogoyaga voasomali.com haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Ismaaciil Xuseen Farjan
waan dhigistiyaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan Ciise diblomaasiyadeed ayaa ka dhex taagan Ruushka iyo Turkiga taas oo ka dhalatay kadib markii ciidamada ciirka ee dalka Turkigu ay soo rideen diyaarad uu leeyahay Ruushku taas oo horseeday in Ruushku uu aad uga cadhoodo isla markaana soo saaro amarro lagu hakinayo qaar ka mid ah wax soo saarka dalka Turkiga ee loo iibgeeyo dalka Ruushka sidoo kalena wuxuu sheegay in uu joojinayo dalku galkii dalka Turkiga ee awl u furaa muwaadiniinta Turkida ah kadib markii amarkaasi soo baxay ayaa xukuumadda dalka Turkigu waxay u soo jeedisay shacabkeeda in ay joojiyaan u safrida dalka Ruushka haddii aanay hawl muhiim ah u tageen Ruushku wuxuu hub cusub ku soo xoojiyay saldhigga uu ku leeyahay dalka Syria haddaba xiisadda ka dhex taagan labada dal ee Ruushka iyo Turkigu xaggee ku dambeyn kartaa ma laga yaabaa in ay u gudubto xiisad colaadeed oo intan ka sii durugsan mase laga yaabaa in isfaham dhowi uu xilligan muuqdo su'aalahaas iyo qaar kale ayaan hor dhigay maxamed cismaan guudle oo shahaadada PhD ku diyaarinaya siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah wuxuuna wax ka bartaa jaamacadda istanbul ee dalka turkiga maxamed wuxuu marti inoogu yahay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo qaar ka mid a dhegeystayaasha oo daafaha caalamka ku sugani ay su'aalo weydiinayaan ugu horreyn maxamed ayaan weydiiyey xiisadan cusubi halka ay xilligan taagan tahay
sidan ognahay salaasadii ayay ahayd markii dowladda turkigu ay soo riday dayrad ay leeyihiin dowladda ruushku ay sheegteen marka inay soo gashay xuduudda wadanka turkiga intaa kadib xaalad yani siyaasadeed oo aada u cakaran ayaa dhex martay labada wadan waxaana la sheegayaa in ruushku anjada ruushka iyo turkigu uu yahay yani xaaladii ugu adkayd ee wadan NATO xubinka ah sida turkigu kale oo yani isku dhaca ay dhex maraan wadanka Ruushka konton sanadood intii laga joogay ilaa qiyaastii wadankii labaad adduunka ka dambeeyey kadib waxaa dhacay Ruushka ayaa waxay ilaa imika tilmaameen inay aada uga xun yihiin waxaa kaloo Putin mar uu hadlayay uu sheegay in ay ku tahay wadanka Turkiga arrintaasi uu sheegay inay yani ruushahaan iyagu ay aaminsan yihiin dhabarka ay ka joogteen oo kale maadaama markii hore ay xagga Syria ay xulafo ku ahaayeen intaa kadib waxaa dhacay in ra-iisul wasaaraha Ruushka Dmitri Medvedev oo hadlayay intaa kadibna uu sheegay in calaamadaha investment ama maalgelin ee Ruushka ay ka wadeen wadanka Turkiga in la joojiyay dhammaan sidoo kale in cunaqabatayn la saaray wixii cuntooyin ay kasoo degi lahaa wadanka Ruushka anjada Turkiga oo qiyaastii lagu qiyaasay lacag aada fara badan oo malaayiin dollar ahayd sidoo kale mashruuc baa kariyay dib dib u bilaabay 2014 Turkstream oo gas wadanka Ruushka laga soo qaaday la soo marinayo Turkiga maadaama ay culays badan ka haysteen xagga midowga Yurub oo dabadeedna u noqotay wadanka Ruushka in xisaabahan ka faa'iideysto sidoo kale siyaasadda ugu iibgeeyo wadamo ku yaala Eastern Europe sida midan wadamada Macedonia, Serbia iyo kuwa lamid ka ah shuruucaasina wuu istaagay sida midka la sheegayo مشروع عشان مشروع إنك proposal فيه سلوري وهاي وعن ولي يعني توصل له قدر جلهم وأنا كوجوين إنك خوش قاي شيء أنا يعني إن إني كذا أركض صني عند قارع عن مكان إكتو لا بد أي قادم ودنك تركي
مركز إكتي دناها إن روش كلفت جيس وكلي هي إن دلك تركي ذا وإن قررنا أنت تشرح ذي أو وحي بدينهن قوتها وأنا يد قارها إن دلك تركي لكن وتران دنا أجارة أو روش كلفت جيس وكلي هي دلك تركي ذا والله جي أبو إن هذه حالات صحيح ما تو لأوران كرو على تركي وحلا جي أبو إن تلابوين كقاضو
وها وجوه وين ما كذا تو بنع سامنتا بقالة فوشة أخيراً تنقل إلى لندن تين بروح أظهر هياون حاجة تركية لكن سمع كذا سبع قال عن حاجة فوشة لكن في سامن بدن بيكون إلى نتوايو تركيا هي فوشة حديد بقالة أدوين بودحية مدامو ميدو يوروب سوين لون هاي علاس بدن صاري فوشة يرجع قلبه كوي علاس بدن أو حاجة بقالة هاي صارين فوشة وها وما كأحنا ترى تركيا ما كوها وها مالها و يعني option كواه وفوشكو ودقاليسة وليبا انقارهان قاستا ودمضا يروبتا انتا بدنو كي بيو ومارين اي حيث تاثارت وقوين سودو كلايوها لشيقيا مشروع نوكلير وشيدو اي لابدك نتوانكي كلاسا هيدان فوشكو يتركو قوه اللي قبل يالا مرسنة دادو تركو تالا لقودي لباتن بليون او دولار كوكا عيه كالفتيسو ان اي انو حكت دلي دونو تاسو ايه لفتيه دو سامين تي او خوفكو كلها ان عريمهان تركيغا وليبا ايه قارهان عريمهان بريغا دحي لفتيه دو يرانسا مكا ولايسكو حقا ماها ان تركيغا خوشك لفتيسا ولايس بقالة يميتسيا سبب بوي كل ايضاي عريمتاني
وانغرت ان قار كميد دغيستياشان خطكا وفوريا انا كوكو سو نقون دونا ان دغيستا اوغو هوريه بل ماغا يالكا جوجتي
magaciiga xal abdullahi mahmud awreen ku magac dheer aan arintan ruushka iyo ka dhaxalaysan iyo turkiga waxaan u arkaa aan horta siyaasad uu ka dambeeyo aan reer galbeed waliba qaasatan NATO oo aan ruushku aan ay loolan xogle ka wada dhaxay markaa waxa la oran karaa arintan waxa ka dambeeya reer galbeedka ay ugu tunka waaweyn yihiin Mareykanka sida Ingiriiska oo kale in badan ba hadal way iskaga tuurtuuri jireen dusha sida Mareykanka iyo Ruushka oo kale marka Mareykanku hadda adduunka isaga ugu tunween nabadgelyadiisa marka la eegona adduunka isaga yiraahda qayb la xadlan ka qaadana isagoo marmar ku
jira
dalalka adduunka oo istilaahdo tamar bay isbigaya
فعلاً هذا
عبد الله سؤال شهادة سؤال شهيد وحويه ما يسلا هذا هاي تركيا وحكتهم بأي أن ناتو ده وده كسرية حيثه وممكن خوشك كتبينه يسوا يسلا حاجة كجلا أن إذا كتبوا سووا شو مننا أن خوشك
وان قلت وعبد الله سؤال شهادة أن محمد قلت له تقول لي ده من لورن كراميشي كتيرتايو أن دجال كان أما حيث أن كده عورتي تركيا يروشكو حيسلكو هيسا أن دنا يمسالح دلال كلا دون
وصورة قلتها مثلا ناتو مدام دي بيسك ناتو ووين وكي علو ودنك تركيا لكن ثاني قوحي لاتهاي إن أخنتو عاني كوكوب نين ناتو كليا إيو خيقال بيدو كليا عاني كوكوب نين ماشي صرتو كقرمتي مشلد وقو أضاقي يمك حالة دا جونك سياسة دا جونك فكرت مركلا غوحو يعني وأخنتم سيريا بشار الأسد ودن كيسو بربرسونام ودين مكا شانسا نوض لقيت شوغو ولنا عن حلو هني أي واحد نقطه أهل أدو أرق أو واحد كتير يعني أكثر سبلا بتره لأن عيف ربنا كسوق جريان من واحد ترى في البيت كيو وطاء محل هذا حلو سودي لأن واحد ترى في الطريق حلو سودي وطاء لأن واحد ترى إيران لأن واحد ترى محل هذا حزب الله لأن واحد كتير محل هذا وضم ذلك الطريق اللي حوله ضم ذلك عارك له مركا أهلك واحد نقطه وأهلك أقوى أكرم أي مكذبني ده أو ضم لقاه هذا هيو marka NATO kaliya arintu kuma koobna waxay inta badan ka soo onkaan saaxiibyan shuladu arintan Syria oo ilaamik aan xal loo haynin laga yaabo inay ku fido wadamo inta ka balaadana waa suuragal oo imika ruushka iyo turkiga inta ay intee laga yaabo inay wadamo kala ku fidan waa laga yaabo bariga dhexe ee xeela
waan gartay bal intaan su'aal kale ku weydiin qof kale oo isla jarmal ku sugan bal magacaaga
magacayga waxa la yiraahdaa Cabdikariin Maxamed Cabdikariin Maxamed Maxamed Cabdikariin Qorqaab ee aqoonyahan ka wax weydiinaya su'aal ku saabsan dagaalkan ama xajibaadahan la iswadaarsanayo u dhexeeya waddanka Tuguriga iyo Raashiya. Waxaan ka warhaynaa iminka adduunkii waxaad moodaa wixii dagaalka loo odhan jiray dhibaatadiisa iyo waddan kasta xawaaqabsimadiisa uu diray galbeedka dareemay maxaalo dagaalada Siriya ka socda dhibaatadii badneed gurigoogii buu ku timid. Ma dhici kartaa in ay yacni xal nabadeed oo kale oo aan dagaal aan ahayn in arrinkaa lagu soo dabaalo maadaama dagaalkii haddii iminka labada wada dagaal la isku qaado ama waddan garab la siiyo waddanka kale laga hiidiyo dhibaatadu inay kasii fara badanayso, khaasatan anigu waddankan aan ku noolahay Jarmalka qoomiyadda labaad waa xaweeyaan waa tugrish baska haysta ganacsigoogi iyo horumarka ballaadhan waddanka ka sameeyeen.
Waan gartay maxamed gudle.
Cabdikariim aadan ugu mahadnaqaya su-aal fiican ku weydiiyey arrinta ruushka iyo Turkiga iminka dhex taala kolley looma badinayo sida muuqata in ay dagaal keento labada waddan dhex mara hase xafalaga inay noqonayso tallaabada ugu dambeysa ee marka xal kasta la waayo halka siyaasadeed halka diblomaasiyadeed marka la waayo. Marka arrintan iminka sida aan ka arkayo maalmahan dhinaca ruushka iyo dhinaca Turkiga labadaba waxay aada ugu celcelinayaan inay arrinta ay dejiyaan. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davutoğlu hadlay waxa uu sheegay inaanay doonayn yani carqalad inay ka dhex abuuranto waddanka Ruushka. Wararkiisa ugu dambeeyay uu siiyey sida ay qoreen media Turkiga waxa uu sheegay inuu yidhi Turkigu waa naxan jira Ruushka waa saxiibkayo ma doonana markaa inay dhibaato ayna dhex marto. Marka sidoo kale diblomaasiyadda marka laga hadlayo waxaa la wadaa in bal ay saarkaan anjira madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shirka global climate summit oo arrinta cimilada laga hadlayo ka dhici doono magaalada Paris ee waddanka Faransiiska. Sidoo kale waxaa laga yaabaa dadkaasi suurageli weydo inay shirarka wadamada la isku dhaada OSCE oo iyaguna ka dhici doona magaalada Belgrade oo wasiirada ku kulmi doonaan Israel meeting baa ka jira magaalada Belgrade December 4th inay ku kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Mawlud Chavusoglu iyo Nikolay Lavrov oo isaguna ka tirsan arrinta wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka. Marka xalinta arrintan diblomaasiyadu way socotaa dadka laftigooda culays bay idinku ku hayaan inay arrintaas lagu sameeyo. Sida matalan Obama laftigiisu hadlayay waxa uu sheegay inuu arrintan xal diblomaasiyadeed lagu eego oo aan kor loo sii qaadin carqaladka ka dhexeeya labada waddan.
Dhegeyste kale ayaan oo dalkan Maraykanka ku sugan ayaa haatan khadka ku jira. Bal magacaaga?
Magacaygu waa Mikhail Juril. Ismaaciil walaal salaamay adiga iyo maxamed oo barnaamijka qayb ka ah. Walaal su-aashii haddaan soo koobo waxa weeyaan arrintan kaaloosan iminka Turkiga iyo Raashiya ma la oran karaa si kale marka loo eego Ruushka Crimea markii uu soo galay oo aada moodayeen NATO iyo dhanka kale bariga oo Raashku horboodaya aada loogu kala duwanaa inaanay xiisadan iminka ay tan Turkigu leedahay aanay yeelan iyadoo dee waddan dhan uu soo galo goboladan Raashiya ay la wareegtay maxaa xumad gaara u yeelay arrintan yareg sida kooban u dhacday oo sidaa loogu bumburanaya. Waa mahadsantiin.
Waad mahadsantahay maxamed.
Waxintii marka eegto fikirkaas dad badan baa qabo leh arrintan iminka Ruushka iyo Turkiga dhexeeda waa la bumburanayaa intay tahay waa laga sii weynanayaa waayo marka eegto dee dhibaatooyinka siyaasadeed dunida ka jiraana qaar waxaa jira dee aada udo ballaadan baa jira marka eegto dhibaatooyin fara badan baa jira. Tusaale ahaan iminka waddankan marka eegto Ruushka siyaasadood badan ama dhibaatooyin siyaasadood badan buu gacanta kula jiraa oo aan ahayn tan Siriya oo keliya meelo badan buu wax kaga socdaa. Waxaan ognahay Ukraine dhibaatooyin siyaasadeed ka dhexeeyaan sidoo kale waxaan ognahay arrintan Siriya laftigeeda dhibaatooyinka ay ilaaminta aynu la socono intaasoo kun oo qof baa dhintay aada looma hadlahayo haddana waxaa aada loo hadlayaa waxa weeyaan diyaarad soo dhacday oo laba qof saarnaayeen labadii qof mina ka badbaaday midna uu dhintay. Marka dhinaca marka dayto siyaasadda adminka laftigooda dhinac unbay ka rarantay baad soconaysaa mararka qaarkood oo dadka dunida ku loolamaya ee reer galbeedka iyo reer bariga looma baa dadku inta badan saameyntoodu maadaama dunida dhaqaalihii siyaasadeedu ay gacanta ku hayaan. Taas aniga ila muuqata fikir ahaan markaan eego
gudaha dalka Turkiga doodani sidee baa looga dareemay bal markaad goobaha wax lagu faaleeyo hadii sheegaysan marar kala duwan meel lagu soo qaaday laftigood aad ka qayb gashay dooda dadka turkiga ah sidee bay arrintan u arkaan
mushkiladan diyaaradda lagu soo rogay intaanay imanin waxaan ka qayb galay iminka wiikii hore shir weyn oo ka dhacay magaalada istanbul oo lagaga hadlayo dhaqaalaha iyo tamarta oo hay-ad la Atlantic Council oo Mareykanka leeyihiin waddankan ay sanadkii marku qabtaan arrinta shirarka marka laga hadlayo dad waaweyn oo madax ah iyo wasiir iyo dad maxallada wadamo badan ka helayay arrinta aad looga hadlayo waxay ahayd arrinta shiriga ahayd oo markasta shir kasta lagu soo qaadayo iyo warbixin kasta la sameynayo intii kadib salaasadii ayahayd markii ay arrintan dhacday marka waddanka shirka gudihiisa marka reegto walay farabadan iyaga laftigoodu ay keentay oo meelaha dadku isugu yimaadaan dhallinyartu ku sheekaystaan meelaha jaamacadaha oo kale matalan lectirada wax lagaba professorska laftigooda inay arrintan inay aad iyo aad ujaagalan iyo dadka gaar ahaan daraasiya arrimaha siyaasadda wax barkasa midihii iyo minute by minute u qoraya kii waddanka gudihiisa iyo kuwa waddanka dibadiisaba marka arrinta laftigeedu waxay noqotay arrin aad loo hadalayo waddanka gudihiisa ayay noqotay turkiga gudihiisa
waan gartay gabagabadii barnaamijkeena aan ku sii dhownahay inta aanan su-aal halka kaa weydiin maxamed guudle waxaa jira mid ka mid a dhegeystayaasha oo haatan khadka kusoo biray bal magacaagi halkaa joogtid
waxaa la yidhahdaa ismaaciil xuseen adigoo aad u maqsan xasan ciise ayaa la yidhahdaa waxaana joogaa magaalada buurama
sidaad u aragtaa horta adigu raayiyan maxaa kaaga baxay
runtii adiga iyo maxamed guudle waana idin mahadnaqaya takhasuskayga horta wuxuu ahaa taariikhda waqtiyadii dhexe iyo taariikhdan cusub dagaalada ruushka iyo turkigana in fara badan baan dabcan casiradeedina ay ka mid ahayd aniga laftayduna arday aan u dhigay marka hadda haddii arrintan joogto uun maaragtay laga hadlaya ama ay waxyaabaha iga baxay la eego marka dabcan taariikhdii hore dagaaladii labada dowladood markii ay dowladda cusmaaniyiinta iyo dowladdii kale ruushka ay ahayd oo dabcan dagaaladooda ay bilaabmeen wixii ka dambeeyey qarnigii 19aad ilaa dagaalkii koowaadna ay soo gaadheen waxaa la odhan karaa dagaaladaas iyo iska hor imaatinadan hadda oo kale waxay aada ugu kala duwan yihiin qaabka layskaga warhayo hadda layskaga warhayo oo ay dowladuhu isku og yihiin oo wixii dhacaya macluumaadkiiba maaragtay markaaba la ogaanayo waxaa kaloo ay ku kala duwan yihiin kuwa hore iyo hadda kuwan jooga oo kale waayadaas waxaad moodaa xuduudaha dowladuhu ma rasmi ma noqonin oo wax samaysmay ma ahayn oo haddii taariikhda hore lagu noqdo matalan dowladda turkiga ee waagaa jirta ama cusmaaniyiinta la odhan jiray dhulkan kookaska la yidhaahdo ukraine iyo jejnia iyo dagistan iyo tataristan iyo jamhuuriyado badan oo qaarna ruushka ay ka mid yihiin qaarna ay ka madax banaanaadeen oo koonfurta ruushka hadda ku yaala ayay wixii kasoo sarreeya ilaa bariga yurub bay dowladda turkiga maanta jirtaay ay xukumi jirtay waqtiyadaas wixii ka horreeyey 1700 iyo 1300 wixii ka horreeyay ay xukumi jirtay
taariikhda hore waa garanay xidhiidka inay lahaayeen waqtigaas soo jireenka ah haatan maxaad isleedahay bal markaad saa u yar eegtay maxaa kaaga baxay dhacdooyinkan ugu dambeeyey maxaa xalku noqon karaa baa isleedahay markaad eegtay sida labada dhinac halkay taagan yihiin
horta waxyaabaha iiga baxay waxaa ka mid a waxaad moodaa arrintan suuriya ka taagani in muddo fara badan gaar ahaan dowladaha gaashaanbuurta nato la yidhahda ku jiro oo waxyaabo fara badan awood u lahaa waxay awood u lahaayeen sidii liibiya ay u weerareen oo kale kadaafi ay u weerareen inay bashaar lasad u weerari kari lahaayeen umaanay weerarin muddo 5 sannadooda ruushku hal saldhi keliya ayuu ku lahaa dabcan waxay kasoo xidxidheen ruushka meelo fara badan oo adduunyada ka mid a waxaa la odhan karaa xulafadii ruushku lahaan jiray ama midowgii sofeti hore lahaan jiray waxaa uga soo haray suuriya iyo kuuriyada waqooyi oo qayb ahaan laga yaabaa inay maaragtay taageersan tahay iyo dalal noocaasoo aan ka badnayn marka iminka la eego xalku wuxuu noqon karaa dalalka waaweyni inta badan waxay u dhaqmaan ama ay sameeyaan khilaafaad had iyo jeer way dhex maraan isku hor imaatinna way dhex maraan laakiin isku hor imaatinkaasi inta badan ma dhaafo khilaaf dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca siyaasadda a mooyaane mid military iskuma bedeli karo waanay garanayaan dabcan dowladahaasi saameynta uu ku yeelanayo dagaal maaragtay maanta ruushka iyo turkiga ka dhexdhacay dagaal dee ruushka iyo turkiga ka dhexdhacaana ma ahaanayo kaasoo keliya dhowr iyo 40 dalee naato ku jira ayaa sida qodobka 4aad heshiiska naato uu dhigayo haddii turkiga ay dhibaato ku timaado inay dalalkaasi oo dhanna heegan wada galaan oo yimaadaan dhinac kale marka laga eego turkigu waa dalka labaad ee militariga dhulka ugu badan marka wadamada naato la yiraahdo waxa ka horeeyo uu Mareykanka oo dadan qowdi adduunka ugu weynayday umba xaga ciidamada dhulka ka horeeya marka waxyaabaha soo dhanruuska soo ku xisaabtamaya waxa laga yaabaa in cadaadis dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed iyo xiliidadii oo ganacsigooda labada dal u dhaxeeyo waxa lagu tilmaamaa inuu sanadkii gaaro in ka badan 12 billion oo dollar taa inuu saameyn ku yeesho waa laga yaabaa laakiin lagama yaabo dagaal labada dal dhaxmara ama NATO iyo Ruushka dhaxmara inuu meesha ka yimaado
waan gartay aad uma santay fikrad wanaagsan baad naga siisay een khadkaadna igu jiri doonta een maxamed guddadaadi ku yimaado een maxaad sileedahay bal markaa saa u fiirsay xasan waad maqlayso boorama in nagala soo hadlay oo een jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada dhinaca taariikhda ka dhiga aqoon durugsan xagaawle halka adiga maxaad u arki lahayd bal inkaa soo gabgabeenis
anigu runtii xalka waxaan u arki lahaa un in arrinta xagga diblomaasiyadda un xoogga la saaro sida dee inta badan ay la socono dadka daraasiyo siyaasadda iyo diblomaasiyaddu waxaa la sheegaa inta badan in ay xalka ugu muhiimsan yahay marka arrinta sidan oo kale dhacdo inay tahay un in la soo fariisto oo lawada hadlo
waan gartay aad dad mahadsantay xasan baan jeclaan lahaa inta aanu isna khad ka bixin hal su-aaloo kooban inaan weydiiyo xasanow halka sheekadu ka murugsan tahay waa xaaladda dalka Syria adiga haddaan ku weydiin lahaa ma laga yaabaa in ay khilaafkan Turkiga iyo Ruushka u dhexeeya inuu saameyn iyana ku yeesho dalka Syria
ha waa suurtagal Soomaali inuu saameyn ku yeesho saameynta uu ku yeelanayo qayb ahaan hadda waabay muuqataa waxa ka yar horreeyay taas haddaynu in yar dib ugu noqono dhacdadii Baaris dhawaan ka dhacday waxa iyada lafteedu ay bedeshay aragtida dowlado waaweyn oo Faransiiska iyo ay ka mid yihiin oo markii hore u arkayay matalan Bashar al-Assad iyo maaragtay maamulkiisaba in meesha laga saaro kadibna wax maamul ay mucaaradka Suuriya horkac u yihiin inta laga sameeyo kadib markaa ururadan ay ku tilmaameen iyagu inay argagixisada yihiin inay sidaa kula dagaalamaan laakiin Laurent Fabius wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiisku wuxuu shalay yidhi ciidamada Suuriya waxay qayb ka noqon karaan la dagaalanka ururka Daacish ee ayay ka noqon karaan horey taa umay oran jirin inkastoo mar dambe wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiisku ay siyaabo u fasiraysay oo ay lahaayeen taasi waxay iman kartaa marka Bashar al-Assad meesha ka baxay sidaasuu wasiirku u jeeday taa saameyn bay ku yeelan kartaa wadamada reer galbeedka oo dabcan Turkiguna uu xulasa leeyahay waxa ay wataan had iyo jeer oo iyagu ay taageeraan mucaaradka Suuriya oo ay ka reeban yihiin ururkan Daacish la yidhaahdo kolkii hore ururkan Jabhatu Nusra la yidhaahdo iyadu way ka reebanayd Ruushku marka waxyaabaha uu had iyo jeer ku celceliyo wasiirkooda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadooda waxa ka mid ah reer galbeedka iyo wadamadan mucaaradka Suuriya taageersanay bal hanoo tilmaamaan oo hanoo cadeeyaan khariidada iyo waxa ay leeyihiin nimanka mucaaradkii ay yihiin inta badanna Ruushku hadda ilaa bishii September October iyo bisha hadda November ee dhammaanaysa duqeyn dhinaca cirku aad u fara badan buu ku hayay Suuriya gaar ahaan meelaha mucaaradku ay joogaan inta badanna wuxuu duqeeyaa meelaha mucaaradkii ay reer galbeedku taageersanayeen ma duqeeyo halka ay Daacish meelaha ka dhalisay gobolka Riqa iyo bariga iyo waqooyi bari ee Suuriya inta badan duqeyntiisaas kama dhacdo marka saameyn ayay arrintaasi lafteeda ku yeelanaysaayo shalay iyo daraad Ruushku wuxuu xoog u duqeeyay dhulkan la yidhaahdo jabal Turkumaanka ay degan yihiin dadka Turkumaankina waa dad asal ahaan Turkiga ka soo jeeda laakiin dhinaca xadka Suuriya degan meelaha uu aadka u duqeynayo meelahaasa ka mid ahayd oo ay meelaha diyaaradu ku dhacday agagaarkeeda ka mid ahayd marka taasi waxaa la oran karaa isaguna wuxuu sii xoojin karaa nidaamkii Bashar al-Assad iyo wixii uu taageersanaa inuu aad u taageero oo wuxuu keenay sawaariikhdii S4 la yidhaahdo oo kuwan ama S400 oo ah lidka diyaaradaha iyo lidka gantaalada labadaba ah dabcan dhinaca xadka Suuriyana waxaa yaala sawaariikhan Patriotic la yidhaahdo ay NATO keentay oo Mareykankii ay u yihiin taas waxay noqonaysaa marka difaaci Ruushka cirka iyo gantaalada bay isna adkeeyay dhinaca xadka shisheeye Turkigana in la adkeeyo taas inay marka saameyn xun ay ku yeelanayso mucaaradkii iyo wadamadii reer galbeedka cidii ay taageerayeen haddii aanay iyagu isbeddel kale iyo cadaadis kale oo ay sameeyaan aanay imanin marka
aad u mahadsantiin labadiina gudahan badhigaysay linta waxa ay nageeg barnaamijkeena wicitaanka dhigaystaha ee todobaadkan waxana martii noogu ahaa maxamed ismaan guudle oo shahaadada PhD ka diyaariyay jaamacadda Istanbul ee dalka Turkiga tan iyo intii barnaamijkaas la mid ah ku kulmeen waxaan tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Ismaaciil Hussein Farjir aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayaan la socoteen. Xuska maalinta caalamiga ah ee ka hortagga cudurka HIV AIDS ayaa la xusi doonaa talaadada afooda nagu soo hayso oo ku beegan 1 bisha December. Haddaba hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ka hortagga AIDS ka ee loo yaqaan UNAIDS ayaa sheegtay inay hoos u dhacday 500% heerka kala qaadista fayraska HIV ga tan iyo sanadkii 2000. Sidoo kalena ay hoos u dhacday dhimashada uu sababo AIDS ku 24% tan iyo sanadkii 2004 markaas oo heerkaasi aad u sarreeyay. Haddaba warbixin arintaasi ku saabsan waxa soo diyaarisay wariyaha VOA da Carol Pearson waxa soo akhriyay soo koobaya wariyahayaga Umar Xasan
Xarunta xakamaynta cudurrada ee Mareykanka ayaa sheegtay in beesha caalamku muddo dheer ay ku soo jirtay ka hortagga iyo la dagaalanka cudurrada HIV AIDS-ka balse dadka qaba HIV ga muddo badan ayay ku noolaan karaan caafimaad qab hadii ay si fiican isku daryeelaan oo ay isticmaalaan kiniinka xakamaynta AIDS-ka waxaana xarunta tilmaamtay in uu yaraanayo xaddiga fayraska ee ku jira dhiigga dadka qaba cudurka AIDS-ka taas oo xakamaynaysa in qof kale uunan u sii gudbinin fayraska sida oo kalena kiniinka joogtada ah ayaa waxa lagu tilmaamay inuu isagu celinayo dadka aan qabin fayraska inuu ku dhaco HIV AIDS-ku hadaba Dr. Anthony Fauci oo muddo dheer isagu ka soo shaqeeyay xarunta caafimaadka heer qaran ee Mareykanka gaar ahaan arrimaha HIV AIDS-ka ayaa waxa uu sheegay in wax weyn ay iska bedeshay xaaladda HIV AIDS-ka oo waxaanu yidhi
If you look at the trajectory of the epidemic we are on a course
haddad eegtid heerka dhinaca faafida waxaan maraynaa heerka cidibtirka sababtoo ah waxaan ognahay markasta in uu sii fidi karo HIV AIDS-ku hadda waxa uu marayaa halkii ugu hooseeyay waanu sii yaraanayaa annaguna waxaan doonaynaa in uu sidaas u yaraado weli waxa uu dhigooda ku jira fayraska HIV gu dadtiradoodu ay dhantahay 7 iyo 30 milyan oo qof sanad kastana waxa fayraska qaada 2 milyan oo qof halka ay 1 milyan oo qof iyagu dhintaan arrimo la xiriira HIV AIDS-ka awgeed sanad walba balse wadamada ka hooseeya saxaaraha ee qaaradda Afrika oo ah kuwa ugu daran dhinaca HIV AIDS-ka ayaa waxa hoos u dhacay 40% kala qaadida HIV AIDS-ka 15 sanadood ee la soo dhaafay dhinaca kalena Deborah Briggs oo ka tirsan waaxda ka hortagga HIV AIDS-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ka hadashay arintaas ayaa iyaduna waxa ay tiri sida tan
Older men are infecting young women between the ages of 15 and 24 and then those young women
Ragga waaweyn ayaa waxay u gudbiyaan fayraska HIV-ga gabdhaha dhalinyarada ah ee ay da'doodu u dhaxayso 15 sano ilaa iyo 24 sano. Kuwaasina waxay 5 sano ama 6 sanadood kadib iyaguna u sii gudbiyaan wiilasha saaxiibadooda ee da'doodu gaadhayso 20 jirka. Sidaas darteedna, haddii la doonayo in wax laga qabto HIV AIDS-ka waa in marka hore la daaweeyo dadka waaweyn, sida oo kalena la sameeyo barnaamijyo dhalinyarada laga qaybgeliyo si loo joojiyo cudurka HIV AIDS-ka iyo faafidiisa. Cudurka HIV AIDS-ka oo siyaabo kala duwan qofba qofka kale uu ugu sii gudbin karayo ayaa waxa sanad kasta la xusaa maalinta 1 bisha December tan iyo sanadkii 1988.
Aad ayuu mahadsan yahay Umar Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Carol Pearson.
Halkani waa Voice of America. Caalamkoona waxaad nagala socotaan voasomali.com. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali ida jawaag.
Wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, waxaan sanad dhamayn marhaatan laga joogo ayaa Soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedyada ka jira midkood waxaa loo tababaray askar 200 ah maalintii intuu soo dhammaaday tababarkaasi la xiraayay ayaa wariyihii soo tabinayay wuxuu yidhi magaalo heble oo dowlad heble xarunta u ah waxaa maanta tababar loogu soo xiray 407 ciidan. Daraartii xigtay ayaa dhallinyaro Soomaali iyo dadyo u kalaba lahayd oo badaha sheeshadooda nafka doonaysay waxay doonii kula degtay biyaha dalalka Yemen iyo Soomaaliya u dhexeeya, halkaasoo ay ku wada iisheen. Inkastoo warka caynkaasi uu in badan dhagaha dadweynaha ku soo noqnoqday, haddana wuxuu ahaa wax laga murugoodo oo in la ismoogeysiiyo ama la iska indhatiraa aanay suuragal ahayn. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadaas naxdintaga iyada oo aan weli la shaacin, ayaan goolfiida waxaan hor fadhiistay telefishinada af Soomaaliga ku hadla midkood. Wax yar kadibba warkii baa soo garay, sida la fili karana waxaa loo horreysiiyey guuldaradii gacanka cadmeed ka dhacday. Markaas baan dhegta u dhigay weliyihii taminayay oo leh dadkii ay halkaas baddu ku liqday siday wararku sheegayaan waxay ahaayeen dumar iyo caruur aan tiradoodu sugnayn iyo 30 rag. Markaana waxaan maqlay weliye saddexaad oo soo koobaya warbixin ururada samafalka ee Soomaaliya ka shaqeeya midkood uu maalmaha soo saaray. Wuxuu ku bilaabay warbixinta hay-adda samafalku siday sheegayso dadka dhowaanta degaanadooda ka soo barakacay ee xamar ku sugaanay meelaha ay degan yihiin waxaa muddo 5 bilood ah lagu kufsaday 15 haween. Saddexda weeroodba waa qalad, waxay ka dhaawacan yihiin xagga naxwaha af Soomaaliga, gaar ahaan magacyada kooxayntooda ama wadareyntooda. Ciidan, rag iyo haween waxay ka tirsan yihiin dirhoosaad magacyada af Soomaaliga ka mid ah oo magacyo urur loo yaqaan. Intii ay doonaan hal ekaadeene waxay u dhaqmaan sidii ay kali yihiin. Macnaheedu wuxuu yahay sidooda ayay wadar ku yihiin, tiro laga horreysiiyana ma ogolaadaan. Tusaale ahaanna waxaa ka mid a oo kuwaa soo raaca magacyada kale ah caruur, ugaar, lo, dumar iyo wixii la dabeecad ah. 407 caruur lama oran karo, 407 ciidanna waa la mid, 30 ugaar lama oran karo, 30 ragna waa la mid, 15 lo lama oran karo, 15 haweenna waa la mid. Waxaa haddaba weliyaha koowaad ku habboonaa inuu yidhaahdo 407 askari halkii uu ka yidhi 407 ciidan. Kii labaad waxay ahayd inuu yidhaahdo 30 nin halkii uu ka yidhi 30 rag. Kii saddexaadna wuxuu hagaagsanaan lahaa hadduu oran lahaa 15 naagood ama gabdhood halkii uu ka yidhi 15 haween. Haddiise laga maarmi waayo, waxaa jirta tab ay ku suuroobi karto saddexdaa eray iyo kuwa lamidka ahba in tiro laga horreysiiyo, taasina waa iyada oo erayga ah gadaa laga raaciyo, sida 407 ciidan ah ayaa shalay tababar loo xiray, 30 rag ah ayay baddu liqday, 15 haween ah ayaa lagu soo waramay in la kufsaday. Waa tahay bishii Luulyo ee sanadkan aynu ku jirno ayaa waxaa la shaaciyey inuu geeriyooday Mullaa Cumar, wadaadkii la oran jiray ee muddada dheer ururka Daalibaan ee Afghanistan ka jira hogaamiyaha u ahaa. Beryahaas ayaa waxaa la filayay wafdi ka socda dowladda iyo ururkaasi inay ku kulmaan meel ay kaga wada hadlaan arrimaha ay isku diidan yihiin ee joogista ciidamada shisheeyuhu ay ugu weyn tahay. Weriyihii Soomaaliyeed ee guyaasha badan shaqada warbaahinta ku soo jiray ayaa isaga oo warkaa dawinaya wuxuu yidhi waxaa la sheegay inuu dhintay Mullaa Cumar oo guyaal badan Daalibaan hogaamin jiray, iyada oo dhowr cisho oo keliya laga joogo sir dowladda Afghanistan iyo iyagu ay u ballansanaayeen. Taasina waa weer aan hagaagsanayn. Waxay eeday oraahda ah laga joogo oo meesha ay ku jirto aan geli karin. Waxay la mid tahay adiga oo yidhaahda heble oo hadda calool yar leh waxaa la filayaa inay umusho muddo haatan 6 bilood laga joogo. laga joogo waa laba eray oo tilmaama dhacdo la soo dhaafay muddada ka soo wareegtay. Xilli soo socda in loo adeegsadaana waa qalad macnaha erayada afka qaarkood laga galaayo. Waxaa saxa inaad tidhaahdo wuxuu hebel dhintay muddo haatan laga joogo 21 gu, ama aad tidhaahdo muddo hadda 50 gu laga joogo ayay Soomaaliya gobonimadeeda qaadatay. Sidaa daraaddeed waxaa weliyaha ku habooneyd inuu yidhaahdo waxaa la sheegay inuu dhintay Mullaa Cumar oo daalibaan hogaamin jiray, iyada oo dhowr xiso oo keliyihi ay naga xigaan amaba ay ka hareen shir dowladda iyo iyagu ay u ballansanaayeen. Sebtembar 2014-kiina waxaan idaacadaha Midood ka dhageystay barnaamij dood wadaag ah oo ku saabsanaa dhaqanka Soomaaliyeed qaybihiisa guurka ku saabsan. Oday aan isidi intii doodaysay ayuu ugu daaweynaa ayaa waxaa su'aal ku soo tuuray weliyihii hadalka qaybinayay. Wuxuu ku yidhi, hebelow, bal waxaad nooga warantaa lacagtii gabaatiga la odhan jiray ee Soomaalidii hore ay gabdhaha ka bixin jirtay. Markaas buu ka sheekeeyey tiradii geela iyo xoolihii kale ee hablaha la guursanayo laga dhiibi jiray iyo siday degaamada Soomaalidu ay ugu kala duwanaayeen. Nasiib darro, odaygu isaga oo aan dhab ugu fiirsan ayuu su'aashii wariyaha ka jawaabay. Waxaa la haybiyey waxa uu gabaatigu yahay. Markaas buu ma dareemine yaradka ka hadlay oo wixii uu u soo joogay iyo wixii uu ka maqlayba si wanaagsan u faahfaahiyey. Waase sidaan maalinta u gartay labada erayba weliyaha qudhiisa uma ay kala soconayn. Haddii kale odayga intuu jawaabta ka dhex galo ayuu ku soo duwi lahaa inuu ka hadlo wixii uu weydiiyey oo gabaatiga ahaa. Maxay haddaba yaradka iyo gabaatigu ay ku kala gedisan yihiin? Yaradku wuxuu ka mid yahay arrimo dhowra oo dhaqanka Soomaaliyeed ee guurka la xidhiira. Waa xoolo ninka guursanayaa uu gabadha waalidkeed siin jiray, markaasoo uu xaq ugu yeelan jiray in gabadha uu u meheliyo una dhiso. Gabaatiguse waa wax yar oo gabadha la soo doono markii la bixiyo la siin jiray raggii iyada bixiyey qaarkood, sida adeerkeed, walaalkeed iyo in adeerkeed. Ninkaas oo kalena deeqdaaseedi waxay gar u siin jirtay reerka inanta dhalay in aanay cid kale kula xidhiidin, isla markaasna ay gacanta ugu hayaan inta yaradkii lagu heshiiyey oo dhammaystiran uu ka keenayo dhismaha qoyskiisa cusubna uu u tallaabashaysanayo. Maxaa haddaba yaradka lagu bixin jiray? Waxay ku bixin jireen in gabar laga qaatana ay ugu jeclaayeen geela iyo fardaha ayay ahaayeen, inkastoo xoolaha kale u dhowdana marar badan lagu bixin jiray. Gabaatiguna waa sidaan soo sheegay, siduu wariyuhu moodayna ma ahayn oo lacag laguma bixin jirine wuxuu badanaa ahaa neef aan iskin ahayn, dhar yar iyo wixii la mid ah. Sideedana lacagtu dhowaan soo galbay Soomaalida ku ahayd, kamana horeyn gumaysigii dalkeeda qabsaday qarnigii 19aad, sannadihii u dambeeyey. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
waxaad dhegeysaneyseen barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo inala socotiinaya qoraaga Axmed Faarax Cali Daajaa. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a, waxaanay si toosa idaacaddu idinkaga imaaneysaa laanta afka soomaaliga oo magaalada Washington. Waana 29 November sanadka 2015. Haatana ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha dabacsan aan idinku talagalnay. Waa heesta halku dhegeedu yahay Dardaaran.
day haka agadigo Sayin haka agadigo
dahan idaacaddii caweysnimo oo idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA magaalada Washington inta ay ku dhantahay intaan mar kale hawada ku soo noqonayna hadii aad leedmo waxaan dhamaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.